Колись причепився до мене на прийомі, мовляв, я культивую в людях жорстокість, потураю їй. Уявляєте? Я особисто культивую жорстокість. Люсю, тобі зі мною не страшно? Ну, а цього разу ледь не цілував мене, сипав компліментами. Ви – мірило справедливості, найоб'єктивніший експерт з кримінальних питань. Ще щось таке. Погодьтеся лише зустрітися з нашим письменником у справі Соколова. Я кажу, геть, до прокуратури. А він мені, ні, нам потрібен Михайло Ровенський. Хто такий? Чи давно працює у вас? Я, звісно, відповів, що дуже давно. Адже не міг я сказати, що отак новачок усіх на вуха поставив. Коротше кажучи, цей письменник завтра о 1-й прийде до мене, тебе побачити. Окей? Письменник? Чи жінка? Вольський подивився здивовано. Іменники чоловічого роду можуть означати осіб як чоловічої, так і жіночої статі. Ти вчив коли-небудь морфологію? Припустимо, вчив. Ти стать на місці з'ясуєш. Я не спитав якось. А Бакумова всього тіпало. На тому і зупинилися. Майкл відчував, що це вона. Що доля знов їх зводить, як у мелодрамі. Щоб глядачі плакали від зворушення. І ще відчував, чому. Тому що між нею і Соколовим, тобто між людьми, незнайомими одне з одним, завжди існував зв'язок. Він прочитав її книжку і, не бачивши її жодного разу, у пісні змалював її обличчя, яке майстерно втілили у відеоряд кліпу. Співав про неї і для неї. А вона, дізнавшись про його загибель та прочитавши статтю Майкла, вирішила писати про його долю, яка не видавалася їй чужою. Який зв'язок може бути міцнішим, ніж захоплення одне одним двох талановитих людей? Місто спорожніло, впало в літо. На південь мчали потяги. Майкл вештався по антикварних крамничках і дізнавався про джерела надходження товару. Здіймав очі до неба і бачив її ясно-сірий погляд. І від цього по-осінньому сірого погляду раптом полив дощ, і вода на вулицях піднялася до кісточок. Перехожі виглядали смішно і розгублено. Нарешті, рятуючись від дощу, він повернувся до свого авто і поїхав в редакцію. Час вже зашкалював за 1-ру. З кабінету Вольського проривалися голоси, і Майкл зупинився біля дверей. Сперся на них спиною, пригладив мокре волосся. Один із голосів був жіночий, але добре знайомий голос Вольського заглушував його своєю веселістю. «Ні, нічого страшного тут немає. Ніякого ризику, чиста робота. Зрозуміло, люди різні зустрічаються». Деякі тягають з собою зброю, стріляють. Деякі брешуть, обманюють слідство. Але якщо ми в оточенні пацюків, значить, корабель пливе. Ну, не мені вам казати. Не всі хочуть з нами співпрацювати. Проте наша вірна справа просувається, розвивається. Завдяки таким журналістам, як Ровенський. Вона щось запитала. І Вольський весело відповів. «Так, наш старий агент. Старий віл, так би мовити, борозни не псує». І сам засміявся. Я не чула його імені. Майкл впізнав нарешті голос Ірини. Він під різними псевдонімами працював. Кришталево чесна людина. Дуже рекомендую. Майкл штовхнув двері і увійшов до кабінету. «Оце ж бо й він!» – кивнув Вольський. «Майкле?» Вона підвелася. «Здрастуй, Ірино!» «І доба тиші, місяць, рік, а може секунди три». «Окей, я зайвий», – здогадався Вольський. «Чекаю вас у барі внизу». І зник з кабінету. «Це ти, Ровенський?» – кивнула вона самій собі. «А ти – письменник з глобусу». Вона знов сіла до столу, і Майкл відчув, що не може говорити, що промовляти слова боляче, ніби щось тягнеться всередині і нерветься. І вона мовчала. «Ну?» – сказав поволі Майкл. «Я була впевнена, що така людина, як ти, не вміє писати правду, не вміє цінувати чесність, не вміє жити серцем, ризикувати життям і не вміє любити нікого, крім самого себе». «Я не могла так помилятися», – вимовила вона. Майкл пам'ятав її обличчя до найдрібнішої риски, ніби дивився на неї щодня подовгу. Пам'ятав ці осінні очі, довгі темні брови, витончені до скронь, маленький носик і ці вуста, які віддають м'ятою та ароматом літньої зоряної ночі. «Хіба не літо зараз?» Він мовчки дивився в її обличчя, не в змозі відірвати погляду, і намагався зрозуміти, чого більше в її постаті – осіннього холоду чи літньої жаги. Намагався вгадати, що переможе в її обличчі – сумні очі чи палкі вуста, доки вона не відвернулася. Тиша стиснула серце. «Я думала, ти створений для іншого, самовдоволеного життя». «Створений, щоб презирливо ставитися до всього людства». «Я не могла так помилятися», – повторила вона. «Значить, Вольський надурив тебе», – Майкл через силу посміхнувся. «Якісний промоушн і нічого більше». Вона також якось криво всміхнулася, підвелася, хитнулася до дверей. «Пробач мені, Майкле, я не можу говорити з тобою. Якби я знала, що Ровенський – це ти, я б не прийшла. Ніколи. Мені боляче з тобою говорити. Я зла на тебе. А я не хочу такого бути. Не люблю себе такою. Немає причини так страждати, та, мабуть, ти завдав мені болю. Більше, ніж я вважала». Майкл став у дверях. «Якщо я завдав тобі болю, ти не повинна просити вибачення. Вдар мене, нужбо, назви негідником». «Але ж ти не негідник, як виявилося». «Знов тікаєш від мене? Тікай!» Він відійшов. «Але знай, що я тебе кохаю. Я кохаю тебе. Немає мені без тебе життя». «Чи знову вважаєш, що моїм словам не можна вірити?» Вона пішла до дверей, як п'яна. «Це все перебільшення, вигадки». «Вигадки?» Майкл схопив її за руку, ніби спіймав крижану невагомість. Але її вуста були вже зовсім поруч, вже віяло м'ятою від її обличчя. Він вдихнув і притиснув до себе цей запах. Сірі очі промайнули перед ним, потонули в сльозах. «Як же я кохаю тебе, Майкле!» І він, не вміючи її втішити, продовжував цілувати її обличчя, а вона витирала сльози, і її мокрі долоні знаходили його губи. А сльози бігли. Вона заховалася в його обіймах, не в змозі опанувати себе. Майкл підхопив її на руки і закружляв по кабінету. Вона скрикнула від несподіванки, схопивши його за шию, і перестала плакати. «Це катастрофа!» Майкл опустив її на підлогу. «Ходімо, Вольський чекає в барі». Той подивився на її заплакані очі, потім на усміхнене обличчя Майкла і пожартував, як завжди, недоречно. «Ну що, скористалися моїм кабінетом?» «Так, спасибі, дуже зручно», – всміхнулася Ірина. І Майкл захотів її доломити в суглобах. Глянув на Вольського вороже. «Я завтра заскочу. Сьогодні мільйон справ». «Так-так», – кивнув Вольський. «Успіху!» «Не сумнівайся», – відрізав Майкл. Розділ шостий. Потім вийшла його стаття про антикваріат. Майкл вже настільки досконало вивчив антикварний бізнес, що переключатися на корумпованість міських чиновників зовсім не хотілося. Але справа обіцяла бути гучною. Майкл узявся і почав втягуватися. Життя йшло далі. Тільки Вольський зробився похмурішим, чогось відклав весілля та уникав багатозначних натяків любителів халявної випивки. А якось на автостоянці в центрі Майкл зіткнувся з Борею. Зраділи чогось обидва. Обійнялися. «Чого ж ти не заходиш?» – штовхнув його Майкл. Боря пригладив світлу чуприну, озирнувся на свій новенький чорний мерс. «Справи?» «Де ти тепер?» «Де й був?» «Під Прохою?» «Під Проніним?» «Не знав?» – хитро примружився Борис. Майкл присів на огорожу. «Не знав». «Ну, то знатимеш?» – кинув Боря. Помовчали. «Проха тепер головний у місті. А ми, знаєш, росли разом. Дружбани були, будь здоров. Я як з Чечні прийшов, куди? До Прохи. А Проха в загоні через Адама. Старий ніяк не відкинеться, коптить повітря, територію свою не випускає, мережу тримає міцно. Ну, думаю, почнемо з камінця. Пішов до нього в охоронку, а він мене приставив до Сашка. І нікуди більше. На Адама виходу немає. Проте з Сашком заприятелювали. Камінець душив його, це було. Сашко здогадався, що справа з наркотиками пов'язана і що я під камінця купаю. Не дурний був хлопець, а взявся мені допомагати, ну й попалився десь. Камінець і гроші боявся втратити, і ревнував його, і підозрював, що той на Проху працює. Проха тоді на них усіх жаху нагнав. Ну, так і пропав Сашко. Через мене частково. А більшою мірою – ні за що. Сашка не стало, і камінець списав мене Адаму під Фелікса. Вбив би я діда, та й тікав, так і вирішив. А тут такий розклад – ти зі своїм розшуком, і бігти нікуди не треба. Я діда на очах у хмеля завалив, а хмель мене по плечу поплескав і каже – самозахист. Адама немає, Фелікса немає, Чіпа немає, камінець у тюрязі на нарах париться. А Проха частку Адама до рук прибрав, і я чистий, як скельце. Ще й органам допоміг зі злочинністю боротися. Такі справи. Від Прохи тобі особиста подяка. Якщо хтось ще нам не потрібен стане, ми тобі натякнемо. Майкл мовчав. Боря підвівся з огорожі. «Ну, чого скис?» «Майкі, це як у ваших фільмах? Гангстерські війни, наркобарони і крутий переділ». «Думав, я такий тобі тупачок?» «Так, я зрозумів». Майкл також підвівся. «Цілком». «Ну-ну, не журися. Я забіжу якось, вип'ємо». Боря пішов до машини. Майкл посидів ще трохи, потім зайшов до кафе. І перш ніж до столика підійшов офіціант, перш ніж Майкл встиг замовити горілки і абстрагуватися від почутого, перед ним виник молодий чоловік в окулярах і схвильовано звернувся до нього. «Ви, Михайло Ровенський, журналіст? Вас учора показували в новинах. Ну, ваше фото. Я вас упізнав. Це ж ви. Можна автограф?» Він простягнув білий аркуш паперу і ручку. Майкл подивився на незайманий аркуш і відвернувся. «Ні, я не вмію писати правду». 2002 рік. Кінець озвученої книги. Запис здійснений в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Тетяна Дюпіна. Звукорежисер Вікторія Куненко-Кунь. Київ, 2006 рік.